You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመርኤ ንሎሚ ረቡዕ 6 ጉንበት 2026 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ መፃብኡ ሆርሙዝ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ወጥሪ ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጹ። መንግስቲ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ካርቱም መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመት ድሕሪ ምክሳሳ ኢትዮጵያ ምላሽ ሂባ። ህወሓት ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕረዚደንት እቲ ክልል ክኸውን መሪፅዎ ተባሂሉ። ምስ ጉጅለ ተዋጋእቲ እስላማዊ ሃገር ኣይኤስ ምትእሳር ዘለዎም ጉጅለ ኣንስትን ህፃናትን ናብ ኣውስትራልያ ይምለሱ ኣለዉ። ድሕሪ ንዓመታት ኣብ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ዝርከብ ኣልሮጅ ዝበሃል ማዓስከር ዝፀንሑ ዝምለሱ ዘለዉ ኮይኖም እቲ መንግስቲ ድሕሪ ምርጋፂ እዩ እዚ ተፈሊጡ። እቶም ኣውስትራልያውያን ስድራ ቤታት ንዓመታት ካብቲ ማዓስከር ክወፁ ክፍትኑ ፀኒሖም እዮም። ይኹን እምበር መንግስቲ ለበር ነቶም 4 ኣንስትን 9 ቆልዑን ኣብ ምምላስ ግደ ከም ዘይብሉን ነቶም ካብ 2014 ናት ሒዞም ክምለሱ ዝኽእሉ ሰባት ትካላት ፀጥታ ናይ ምክትታል ምድላዋት ክገብሩ ከም ፀንሑን ገሊፁ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ መፃብኡ ሆርሙዝ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ውጥረት ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊፁ። ኣፍኛ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቲፋኒ ዱጃሪክ እቲ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ መጥቃዕቲ ናብ ሰፍሐ ግጭት ከማዕብሎ ተኽእሉ እናዘያደ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊፁ። ኣብ ሊባኖስ ኣብ መያዝያ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ካብ ዝግበር ጀሚሩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕ ኣሎ። ኣብ ቃዛ እውን ሰብኣዊ ኩነታት እናኸፍአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተተኮሰ መሳይላትን ድሮንን ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቕሰለ ክገልጽ ከሎ ኣብ ጥቓ መፃብኡ ሆርሙዝ ኣብ ዝርከባ መራኽብ ዝግበር መጥቃዕትታት እውን እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቴህራን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ መራኽብን ዒላማ ጌራ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ኣብ ቀንዲ ማያዊ ክፋላት ናይ ንግዲ መጓዓዝያታት ነተውቲ ትተክል ኣላ ክትብል ዋሽንግተን ከሲሳ። ዋና ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማርኮ ሪብዮ ምስ ኢራን ዘሎ ወጥሪ እናኸፍአ ኣብ ዝኸለሉ ዘሎ እዋን መፃብኡ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት ዝግበር ፃዕሪ ከም ዝቕፅል ገሊፁ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ረፅሚ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ መራሕቲ ኩናት ኣሜሪካ ኣፍሊጦም እዮም። መንግስቲ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ካርቱም መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመት ድሕሪ ምክሳሱ ኢትዮጵያ ምላሽ ሂባ። ሱዳን ካብ ከተማ ባህርዳር ዝተበገሰ ድሮን ንማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዒላማ ከም ዝገበረት ዝገለፀት ኮይና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ዝበሎ ብትእዛዝ ሓይልታት ወፃኢ ዝቀረበ እዩ ክብል ነጪግዎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብጀነራል ኣልቡርሃን ዝምሩ ሓይልታት ሱዳን ንዕጡቃት ሕወሓት ናይ ኣፅዋርን ገንዘብን ደገፍ ከም ዝሃበ ብምክሳስ ዶባት ኢትዮጵያ ብወገን ሱዳን ከም ዝተጣሕስን ትዕግስቲ ክገብሩ ከም ዝመረፁን የመልክት። እዞም ተፃበኦታት እዚኦም ከምኡውን ኣብዚ ቀረባ እዋን ብወገን ሰበስልጣን ሓይልታት ሱዳን ዝቀረበ ተደጋጋሚ ክስታትን ብድፊኢት ናይ ባዕሎም ተፃባ ኣጀንዳ ዘለዎም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝተገብረ እዩ ክብል መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሎ። ካብቲ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ጀመረሉ ሰዓታት ኣቐዲሙ ሩስያ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ሓያል መጥቃዕቲ ብምፍናው ብውሕዱ 27 ሰባት ሞይቶም። እቲ ዝኸበደ ሓደጋ ኣብታ ብሸነኽ ደቡብ ምብራቃዊ ከተማ ዛፕሮዣ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ከዓ ቦምባታትን ድሮንን ብውሕዱ 12 ሰባት ተቐቲሎም ብዙሓት እውን ቀሲሎም። ሞስኮ ኣብ ዝመፅእ ዓርብን ቀዳምን በይናዊ ምቁራፅ ከም ዝኣወጀት ብምፍላጥ ዩክሬን እንተጥሒሳቶ ዓብ ደብዳብ ሚሳይላት ከም ተካይድ ኣጠንቂቓ ነይራ። ኬቭ ብወገና ካብ ፅባሕ ሓሙስ ለይቲ ጀሚራ ገደብ ኣልቦ ምቁራፅ ተኽስ ከም እትገብር ኣፍሊጣ ኣላ። ሕወሓት ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዘሕለፈ ውሳኔ መሰረት ዝተኣከበ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕረዚደንት እቲ ክልል ክኸውን ከም ዝመረፆ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ትግራይ ኣፍሊጠን። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን 23 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ንዝተበፅሐ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ተወንዚፉ ፀንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘፍረሶ ስሩዕ ስርሑ ጀሚሩሎ ክብል ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጎ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ቤት ምክሪ ዘፅደቆም ኣጀንዳታት መረፃ ፕረዚደንት ዝተካየደ ኮይኑ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብሓደ ተቃውሞን 3 ድምፀ ተዓቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ገይሩ ብምሻም ቃለ መሓላ ፈፂሞም ኢሉ ወገን ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ እዚ ብሕወሓት ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ዛጊት ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። እንተኾነ እዚ ትማሊ ዝተወስተ ስጉምቲ ነቲ ምስ ፌደራሎ መንግስቲ ፀንሐ ወጥሪ ከጋድዶ ትፅቢት ዝግበር እዩ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ወዲና ኣለና። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።